Tavoflarni betahorat bajarishning hukmi.
Tavofi qudumdan boshqa tavoflarda tahoratli bo'lish vojib. Tavofi qudumda esa tahoratli bo'lish sunnat. Sunnat va nafl tavoflarni betahorat bajarib qo'ysa, jinoyat qilgan bo'lib, jarimasiga sadaqa lozim bo'ladi. Farz va vojib tavoflarni betahorat qilib qo'ysa, jonliq so'yish yoki shu tavofning o'zini qaytarish vojib bo'ladi. Tavofi qudumni betahorat qilsa, sadaqa vojib bo'ladi. Nafl tavoflarda ham hukm shunday, ya'ni sadaqa lozim bo'ladi. Agar tavofi ziyoratni betahorat bajarsa, qo'y so'yish junub holatda bajarsa, budana, ya'ni tuya yoki qoramol so'yish vojib bo'ladi. Yurtimizdan borgan ziyoratchilar asosan tamattu haji qilgani uchun tavofi qudum qilmaydilar, balki umra amalini bajaradilar. Ziyoratchi Masjidul Haramga kirgandan keyin tavofni boshlaydi. Tavof umraning rukni, farzi hisoblanadi. Tavofsiz umra umra emas. Tavofning sifati ushbu ko'rinishda bo'ladi. Tavof qilishdan biroz oldin istibo qiladi. Istibo deb ihrom matosini o'ng qo'ltig'idan chiqarib, chap yelkaga tashlab, o'ng yelkani esa ochiq qoldirishga aytiladi. Bu erkaklar uchun sunnat. Ayollar istibo qilmaydi. Ziyoratchi Ruknul Yamoniy tarafidan kelib, Hajarul Asvadga yuzlanib turadi. Hajarul Asvad to'liq o'ng yelka tomonida bo'ladi. Keyin tavofni niyat qiladi. Mana shu ko'rinish mustahab. Tavofni niyat qilish farz. Bu vaqtda tahiyatul masjid yoki boshqa zarur bo'lmagan amallar bilan mashg'ul bo'lmaydi. Farz, vitr, sunnat namozlari yoki betahoratlikni ketkazish bundan mustasno. Tavoflar orasidagi ketma-ketlik sunnat. Tavofga kirishgan, tavof qilish vaqtida farz namozi boshlanib qolsa, jamoatga qo'shilib uni ado etadi. Keyin tavofni kelgan joydan davom ettiradi. Mana shu o'rinda istiboga oid bir masalani bayon qilib o'tamiz. Istibo ko'pchilik o'ylagandek ihrom bog'lagandan to ihromdan chiqqunicha davom etmaydi. Balki ortida sa'y amali bo'lgan tavofning 7 shavtining barchasida sunnatdir. Istiboni tavofdan biroz oldin qilib, tavofdan keyin tugatadi. So'ng o'ng yelkasini yopadi va shu bilan ihromdan chiqqunicha ochmaydi.